taldea.
Bi eta bilak gabiltzala jakin gabe.
Maiz bilatzen, maiz bilatzen du balantzaren bestaldea.
Bi eta bilak gabiltzala jakin gabe.
Esan dugu literaturiako egitarabdi lagin txiki bat ekartzeko alegina egingo dugula gaurko irratsaio berezi honetara, zarauztarrak autore, bitartekari eta hainandi batean akaso publiko ere badituen liburu batez hitz egin nahiko genukelako jarraian, Ekin Eizagirreren Alde erantzira nabil poema liburua zaritu nahi dugu eta ezinbestean Eizagirre bera gurean izan ezin dugunez, Kati Olaizola, gonbidatu dugu gaurko saiora arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Kati.
Kaixo, arratsaldeon.
Aipatuko dugu, espetxean dagoela Ekin Eizagirre eta horregatik bitartekaritza lanak tokatu ere egiten zaizkizuela zuei, egun Frantziako Fresneseko espetxean dago preso, bi urtetik gora daramatza han, eta argitaratu duen liburu hori, Alderantzira nabil liburu hori, azken 10 urteotan idatzitako poemen bilduma edo, izango litzatek ez da, susarekin kaleratu duena.
Bai.
Idazteko itura badu Ekinek eta beti eskaini izan dio tartetxoa horri.
Bai, beti idatzi izan du, bueno, gure artean zeonean ere idaztezun, eta gaur egun ere idazten jarraitze, eta bueno, hori lagun batzuk animatuta edo pixkat ba, elkar xirikatuz azkenean animatu zian liburu forma ematen ez, ba, hor zehar barraiatuta zeskan idatzi hori, eta azkenean, ba, oixe, Susan eskutik liburu bezala iritsi zego.
Liburu forman gure eskuartera iritsi dena. Aurkezpenera testutxo bat bidali zuen Eizagirrek berak eta aipatzen zuen borroka zaporea eta labanda usaina duen alderantzirako bidea izan dela arena, legaltasunaren altitude eta latitudetatik Aragoko lurralde ez ezagunetan ibilitakoa eta ihesbide paregabea dela beretzate poesia. Hori berazioen liburuaren aurkezpenerako idatzi zuen testuak eta badirudi barrote artetik ihes egiteko modu bat izan daitekeela idaz aztea beretzat.
Bai, bueno, esan bezala beti idatzi izan du ez, eta liburuan bertan ere hiru etapa nahiko nabarmen daude ez, ba, bere aspaliko garaietako poema batzuk, gero klandestinitatean neontzaneko beste batzuk, eta gero gaur eguneko bakartzelatik idatzitakoak ez, beak esateu, ba, bere momentu txiki hoiek biltzeko eta nola baitez ahazteko modua ere badala idaztea eta idatziz jasotzea, eta, bueno, bere ibilbidean eta bere eguneroko antestigantza txikia baita.
Hori guztiak liburuan jasota daudenak, hiru modutan edo fasetan bereiztuta daudenak aipatu duzun eran, berezitasun horiek aletzen joango gara, zeuka hautatu dituzun poema zenbait errezitatuta entzungo ditugu, eta hasteko, bueno, izena behintzat tentagarria duen bat, Gutizia deitutakoa.
Gutizia. Arrakalen bian abil grisean. Erauzi ditzadan zementutik txokolate apur bat eta Afrikako ilunabarrak. Erauzi ispilutik zure musu bat edo keinu soil bat. Erauzi alutik asperen eta irrintziak. Erauzi gutunetik zuk izkiratutako zirriak. Animozko eta modiozko basoerdiak. Arrakalen bian abil grisean. Bada, zirrikuturik oraino zementuzko itsasoaren erdian.
Gutizia hori izango litzateke edo, bueno, testua behintzat ulertzen da espetxe barruko poema bat dela eta bertako bizipenen erreferentzia jasotzen duela, zergatik hautaketa okati?
Bueno, niretzat arrakalanak badaka pertsonalki ere ez, esangura, ez dakit, itz nahiko potente irutzi zait eta justu ba, hormigoian arrakalak kartzelan, ez dakit, esperantza moduko bat ere transmititzeulako ez, arrakalak leku guztitan egin daitezke eta, bueno,
eta etengabe aipatzen da ihesbide funtzio hori ere poema horretan jasotzen da nolabait adibide argi bat izan daiteke ba sortzea bera ihesbide gisa baliatzen duenarena, ez da? Presentzia hori badago. Entzun dezagun bigarren bat, kasu honetan harremantze faseak deitutakoa.
Harremantze faseak. Ametxetan, B. Baba dariola. D. Dudak. E. Erabakiak hartu behar. Bizitza horixe da eta. F. Finikito.
Hasi eta maitzen diren gauzak, akaso?
Bai, eta bueno, ez dakit niretzat poema oso ekine da.
Oso zuzena, ez da?
Bai, eta asko gora gazteitez, eta bueno, harmanak, eta feminismoa ere oso presente da liburuan ere, eta bueno, hori gogorarazi dine, eta
feminismoa, erotika, sexualitatea, emakumea bera, badira errepikatzen diren gaiak akaso ez da, ekineren lanetan?
Bai, bueno, ez que bea alaxe da, ez, osea, erotika da, feminista da, orduan, takit, beretzat,
barrutik
ateratzen zaizkiona, bai, bere eguneroko, bere naturaltasun hortan bizi ditunak.
Hirugarren batekarriko dugu, eta kaso sexua modio harremanak hori guztia jasotzen duenaren adibide bat izan daitekeena.
Bide ez ezagunean. Bide ez ezagun hartan, lehen agurra. Aipatu ezineko herrietan gerritik helduta. Parodia etengabean atzeman gaitz. Elkarren lurretan eta Espainia arrotzetan egin genuen larrutan, gureak etziren mapetan, gerra. Bide ez ezagun hartan lehen agurra. Aipatu ezineko herrietan gerritik helduta. Parodia etengabean atzeman gaitz. Elkarren lurretan eta Espainia arrotzetan egin genuen larrutan, gureak etziren mapetan, gerra. Kale basterreko puta lizunenen tankeran, borroka prostituta ezin aipatuzko bidezidorretan. Identitate performatuen aterpean, intxaur oskolak bizkarrean egin genuen bizitza, parodia etengabean, atzeman gaitz, babestuz askatasuna. Burdinaren hotza, gure azalaren beti ereko maitale. Aipatu ezineko jatetxe hartan, zerbitzatu ziguten sopa, sasi metafora ezin hobea, errezeta sekretua izan baita gure bizimodua. Parodia etengabea, bihotz eta bizitza, atz mamitan. Aipatu ezineko herrian eskuak jasoz, bide ez ezagun hartan, azken agurra. Amaitu da funtzioa, parodia krudela gure bizitza.
Esaten duen guztiagatik akaso hau klandestinitateari lotutako poema bat izan daiteke, eta badu joko bat, ezta? Irudikatu nahi denaren eta realitatea denaren arteko talka bat edo jartzen du mai gainean.
Eta ezin esan den horren ez, eta eskutuan edo nola baita adierazin nahi eta ezina, eta taldi berean ertza baita esa borroka eta gorputza gustartzeitu, ez? Osa borrokak ere nola eragite egun, geure bizitzetan, geure gorputzetan, da alde hortatik ere oso indartxua irutzi zaita horregatik aukeratuet.
Paradogikoa izan daiteke, hitz egin ezin den horretaz, ba hitz egiteko baliatzea poema, beraz da? Hori da nola bete egiten duen.
Eta ez horredakan zentzu igual, liberadore edo.
Bai, utz dezaken testigantza zarago, berari egiten dien terapia lana ere izan daiteke. Eta tematika horren adibide izan daiteke baita ere, goiz gorri arratxe euri deitutakoa.
Ire Espainian samurra zetorkidan akordura, eguna esnatzea arden goiz gorri honetan. Inkontzienteak koske egin zidan Espainetako aragian, ebaki lizun hori ageri zainan, zoko horretan bertan.
Zer esango zenuke azken honetan, Kati?
Bueno, eta hori aukeratuet, ba hori ez erotikare beti izan darako, bere, bai bere bizitzan, da bai bere idatzitan ez oso presente ondan zerbait, eta gorputza, eta ba hori bizitzeko ere ba liburuan ere oso presente da, kartzelan hori bizitzeko dauden bueno ba zailtasunak, mugak, baina liberean realitate hori ere ikustera gustola igualoen arte ez dana oso presente on modu hortan beintzat, ez? Eta, horregaitik eta
ikusgarritasuna ematen dio beraz bai. Preso egotearen intimitateari edo aipatu dugu literaturian ere presente egongo dela Izagirre modu berezian, bainaren poesia liburuaren errezitaldia izango da maiatzaren 22an igandez goizeko 11etan musika plazan eta bitartekaritza bere lagunen esku geratu da. Ze aurreratu dezakezu horretatik edo ekitaldia nolakoa izango da?
Bueno, ba, en recitaldi, bueno, bere poemak egia esan aspaltiken musikatu izan ditue, ba, batez ere Zarauzko musikari eta inguruko lagunek eta hola, eta orduan, ba, hori aprobetxatuz, ba, musika, poesia eta musikatu olako
guztak, da.
Bai.
Eta nolako garrantzia du, literaturia bezalako plaza batean, ekinaren lana presente gotea zuen iritziz?
Ba, guk, osa nahi genuen da garrantzitsua iritziz, eta egon behak ezinbestean ezin duen ezen benean, ba, ez, ba, olako plaza azkenean Euskal Herri mailakoa eta esanguratsua ba, bai, baliatzeko eta
egoera hori bere ikusarazteko eta kaso monoguneroko diskurtso eta elkarrizketatara ere ekartzeko. Bakati Olaizola, eskerrik asko gurera batuta modu batera Ekina Izagirreren ahotsa zebrabidera ekarri biguzulako. Animo, 22ko ekitaldi horretan eta zeu nahi duzen arte.
Vale,